Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Ці варта давяраць прагнозу курса долара ў бюджэце на наступны год?
Период первой половины года дать более-менее адекватный прогноз к среднему курсу доллара на следующий год, особенно в наших условиях, да, достаточно сложно.
Ці прымусяць рок-музыкаў платить податок на дармаедство?
Любой человек, который лечит себя профессийным творчим работником, может это подтвердить, сможет вернуться в творческий союз, где его квалифицированные коллеги вызначат, является он профессийным творчим работником.
Як вучацца студэнты, якія пікетавалі каля БДУ?
Мы уже вступили в Болонский процесс. А Болонская система, она, одна из ее метов, это просто диалог помеж администрацией и студентами. Тобо к вершине повинны сбываться с обоих боков.
Гэта і іншае у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны. У чацвер депутаты сабраліся, каб у сценах парламента сярод іншага абмеркаваць беларускі бюджэт на наступны год. Калі на мінулым пасяджэнні парламентары не называлі ніякіх лічбаў, то цяпер яны адкрыта кажуць, што заклалі ў бюджэт кошт нафты ў 50 долараў за барэль, а курс долара ў 18 600 рублёў. То бок усяго на 400 рублёў больш, чым ён каштуе зараз. Пра тое, ці варта давяраць такому прагнозу і што чакае беларускую эканоміку, калі кошт амерыканскай валюты вырасце значна больш, чым лічаць депутаты, доведаемся з репортажу Алеся Пілецкага.
У бюджет на 2016 год закладзены сярэднегадавы курс долара па мірам 18 600 рублёў. Пра гэта 3 снежня ў парламенце прагаворваецца журналістам першы намеснік старшыні праўлення Нацбанка Тарас Надольны. У інтэрнэце і на кухнях з Тараса Надольнага адразу ж пачынаюць смяяцца. Але старшы аналітык Альпары, фінансавы эксперт Вадзім Іосуп тлумачыць каментары Еўрарадыё, чаму жартаваць з 18 600 нельга.
То есть это ни в коей мере не является, ну, каким-то нормативным показателем, который надо там постараться каким-то образом достигнуть. Вообще для чего нужен в бюджете прогноз курса доллара? Бюджет полностью считается, там все доходы, расходы, вообще все показатели исключительно в белорусских рублях. Понятно, что есть какие-то цифры, связанные с импортом, с экспортом, с выплатой по внешним кредитам, с ожиданием получения новых кредитов, которые, по сути, выражены в валюте.
Каже Іосуп. Калі пакапацца ў прагнозах сярэднегадавога курса долара ў праектах бюджэтаў на мінулыя гады, то адразу заўважная неабавязковасць лічбы. 2012 год. У праекце бюджэту на 13 закладзены курс 8950 рублёў за долар. Рэальны склаў 8875. 2014 год. Прагноз 9500, рэальны курс 10215. 15-й год. Прагноз 11400, рэальны сярэднегадавы пакуль за студзень-лістапад складае 15661 рубль. Вадзім Іосуп тлумачыць, што аўтары бюджэту пры ўсім жаданні не змаглі прадказаць больш-менш рэальны сярэдні курс на наступны год. Проект бюджета начинают складывать тогда, когда это сделать попросту немагчыма.
Но начинает он разрабатываться, вероятно, в там, конце весны, начале лет. И понятно, что в тот, ну, период, по сути, в первой половине года дать более-менее адекватный прогноз по среднему курсу доллара на следующий год, особенно в наших условиях, да, достаточно сложно. При этом это как раз тот момент, где ошибка вот по такому прогнозу, она как бы, ну, не будет сильно смертельной и, в общем-то, не усложнит нашу экономическую жизнь, наш бюджетный процесс.
Так что до лічбы 18600 можно серьезно не ставиться. Іншая справа – прогноз на инфляцию. Как показывает практика, ее реальный уровень так само моцно отрознивается от прогнозованного белорусскими уладами. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тим часом державний дух Білорусі з початку года вирос уже на 54%. По даних Міністерства фінансів, зараз він складає більш за 300 трильйонів рублів. А ось зовнішній дух країни со студеня навіть зменшився. Правда, тільки усього на 1%. У виніку заміжним інвесторам наша країна повинна віддати 12,5 мільярдів доларів. Однак Білорусь вийшла у плюс тільки тому, що державні фінансисти покуль не включили у зовнішні позики сьогоднішні заміжні кредити. Вертаемся в студию Еврорадио. На початку листопада Урад подписал документ об створении у Беларуси базы даденных дармоедов. У ее спис потрапить усе жыхары нашей краины, якія сёлета не працавали больше за полгода. Гэтым людям пагражае штраф у 3,5 миллиона рублёў. Складать базу дармоедов будет Министерство по податках и сборах. А допомагать гэтаму ведомству будут КДБ, Следший комитет, Комитет Держконтролю, Державный помежный комитет, Фонд социальной обороны, Министерство обороны, Министерство по надзвычайных ситуациях и Державный комитет судовых экспертизов. Про то, ці потрапить у базу дармоедов представники таких профессий, как, например, рок-музыки, доведаемся с репортажу Ильи Малиновского.
Депутаты парламента разглядают проект кодекса об культуре в первом читании. С трибуны овальной залы его представляет первый наместник министра культуры Ирина Дрыга. В ухо чапляются за фразу про то, что в отповедности с нормами нового кодекса навод те творцы, которые не являются сябрами никаких творческих союзов, мают махчибость позбегнуть погрозы трапить у ганебный спис дармоедов и не платить предугледженные отповедным президентским декретом податки. Чиновница Минкульта коротко кажет, что будет створена отмысловая комиссия, и она и вырашит, те варты, до прикладу, рок-музыкант, называться творцам, а не дармоедам. А что для этого потребно?
Принятием кодекса эта двоистость недоречная, и она будет ликвидована. Любой человек, который лечит себе профессийным творчим работником, может это подтвердить, сможет вернуться в творческий союз, где его квалификованные коллеги вызначат, является он профессийным творчим работником, или это просто его аматорская деятельность, его хобби.
Але як быць з рок-музыкантамі, якія і альбом выпускаюць, і канцэрты граюць, але сябрамі творчых саюзаў часцей за ўсё не з'яўляюцца. Як ім пазбегнуць дэкрэта аб дармаедах сёння, каментуе Ірына Дрыга.
У экспертнай камісіі няма ніякіх абмежаванняў па музычных жанрах. Ну, але здесь есть пэўныя умовы. Гэта павінна быць прафесійная творчая дзейнасць, і па пастанове ўрада яны павінны прэзентаваць недзе публічна вынікі сваёй творчай дзейнасці. Ёсць нават адпаведныя патрабаванні, колькі разоў у год на працягу апошніх 3 гадоў гэтыя вынікі павінны быць прэзентаваны.
Ёсць і другая умова. Абавязкова вынікі творчай дзейнасці і іншая інфармацыя пра творчасць музыкаў мусіць быць накіравана на экспертызу і мець не менш за 2 экспертных заключэння. Экспертамі ж выступаюць прадстаўнікі творчых саюзаў, вышэйшых навучальных устаноў сферы культуры, Нацыянальнай акадэміі навук. Яны глядзяць на тое, ці сапраўды з'яўляюцца гэтыя творы прафесійнай творчай дзейнасцю. Што гэта за вынікі творчай дзейнасці і як іх прадстаўляць, тлумачыць Ірына Дрыгва.
Аудыозапісы, дыскі, нават былі выпадкі, калі ўжывую выконваліся творы на камісіі, і потым выступаюць нашы эксперты. Калі тыя вынікі, якія не прадсталі, будуць прызнаны недастаткова прафесійнымі, ну, тады камісія можа прыняць адмоўнае рашэнне. Таму жанравых абмежаванняў няма, але ёсць даволі высокія патрабаванні да прафесійнага ўзроўню твораў.
Ад адказу на пытанне, ці з'яўляецца аргументам на карысць музыкаў выдання альбому, які карыстаецца папулярнасцю і попытам, яго прэзентацыю ў вялікім клубе, выступы з канцэртамі, якія збіраюць публіку, намеснік міністра ухіляецца.
Кожны выпадак разглядаецца індывідуальна на падставе заявы, на падставе вынікаў гэтай творчай дзейнасці. Таму так гаварыць агулам, з'яўляецца ці не з'яўляецца, зараз ну, было б, я думаю, што неяк неправільна.
Як будзе працаваць новы кодэкс аб культуры, пакуль так і застаецца незразумелым. Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзеяў. Ілля Маліноўскі, Дзмітэр Лукашук, служба інфармацыі.
Заплатить податок за дармоедство будет повинна навод лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексеевич. По словах наместницы министра культуры Ирины Дрыги, ведомая во всем свете письменница юридично не лишится в Беларуси деяшкой культуры, бо не мая державных отзнак. Так само Светлана Алексеевич не заявляется сябром Союза письменников Беларуси и инших творчих организаций, удел у яких дозволяя позбегнуть оплаты нового податку.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. Немецкий Бундестаг у пятницу ухвалил удел войска краины у операции супроти исламской державы у Сирии. За такое решение проголосовала большинство депутатов, передает Шпигель. Меркуется, что у миссии, якая протягнется до конца наступного года, примут удел 1200 немецких войсковцев. У Сирию так само планируют накировать несколько немецких разведывательных самолетов «Торнадо». А немецкий фрегат «Аугсбург» подтримает у Межземном море французский авианосец «Шарль де Голь». Ранее поведомлялось, что большинство громадян Германии подтримливает военную операцию супроть исламской державы и лечит, что Украине потребная больше жесткая миграционная политика. Дания на референдуме выказалася супраць далейшай інтэграцыі з Еўрасаюзам у галіне юстыцыі і ўнутраных спраў. Аб гэтым піша Financial Times. Зараз у пытаннях юстыцыі Данія мае статус дзяржавы opt-out. Гэта азначае, што яна мае права не далучацца да пэўных палітык ЕС. Паражэнне стало ударам для кіруючай партыі, якая агітавала за падтрымку інтэграцыі ў гэтай галіне на референдуме, аргументуючы, што гэта дапамагло б краіне супрацьстаяць тэрарызму. У той жа час вынікі референдума сведчаць пра перамогу антымиграцыйнай народнай партыі Даніі, якая сенсацыйна заваявала другое месца на парламенцкіх выбарах у чэрвені. На вынікі галасавання паўплываў галоўным чынам крызіс бежанцаў у Еўропе. Данія не была ўключаная ў план Еўракамісіі па рассяленню бежанцаў. Прыхільнікі галасавання супраць на рэферэндуме казалі, што квоты стануць абавязковымі і для Даніі, калі рэферэндум зацвердзіць далейшую інтэграцыю. Карабінеры і фінансавая паліцыя Італіі канфіскавалі ў сіцылійскай мафіі Коза Ностра маёмасць на 13 мільёнаў еўра. Як паведамляе Reuters, у чацвер паліцыя арыштавала маёмасць 4 чалавек, якія маюць дачыненне да дзейнасці Матэа Месіна Дзінаро, аднаго з босаў Коза Ностры, які цяпер знаходзіцца ў вышуку. У сумеснай заяве паліцыі, апублікаванай у пятніцу, гаворыцца, што былі канфіскаваныя долі ў акцыянерных таварыствах, супермаркетах і фермерскіх гаспадарках, 68 аб'ектаў нерухомасці, 2 автомобили и 36 финансовых и банковских справ. Ранее итальянская полиция арештовала 6 членов сицилийской Коза Ностры по подозрению подрыхтовцы замаху на министра внутренних справ Италии Анджелино Альфано. Служба информации Еврорадио.
Пасля таго, як у траўні апазіцыйны палітык Анджэй Дуда стаў прэзідэнтам Польшы, а праз некалькі месяцаў партыя «Закон і справедлівасць», з якой ён выводзіцца, перамагла на парламенцкіх выбарах, польскія СМІ сталі пісаць, што новыя ўлады плануюць змяніць палітычную сістэму краіны. Многія выданні лічаць, што Польша, якая ад часоў незалежнасці была парламенцкай краінай, можа стаць прэзідэнцкай рэспублікай. Тым часам у Арменіі, якая наадварот заўжды была краінай, дзе ўлада засяроджвалася ў руках аднаго чалавека, улады плануюць перайсці ад президентского правления до парламентского. Подробности у нашем Еврофокусе.
Шостого снежня у Армении отбудется конституционный референдум. Коли жыхары проголосуют за змены в уголовном законе краины, яны перойдзе до пропорционной системы парламентских выборов. Полномоцтвы президента значно звузятся, а парламента пошырятся. Фактичным керовником державы станет премьер-министр, и он будет и головнокомандующим. А президент будет выполнять символичную роль и обираться радой выборщиков с лигу депутатов. На думку армянского политолога Александра Макарова, возникает питание, наколькі мэта згодная канцэнтрацыя ўлады ў руках адной асобы. Практыка паказала, што пры цяперашняй сістэме ніводная партыя не атрымлівала больш за 40% галасоў. Такім чынам, новая сістэма дазволіць пазбягаць канцэнтрацыі ўлады ў руках адной асобы ці адной палітычнай сілы.
Данны пераход дазваляет адразіць все праблемы, либо адразіць те желания, которые достаточно долго озвучивала оппозиция в Армении, говоря о необходимости перехода к пропорциональной избирательной системе, необходимости перехода в парламентской форме правления. То есть, по сути, с этой точки зрения власти попытались привлечь в процесс партии, которые находятся или находились в оппозиции.
Сярод оппозиции есть политические силы, которые не подтримливают новую конституцию. Яны кажуть, что это просто новый способ для политиков заховать свою присутность во уладе. Политолог Амаяк Аванесян звертая увагу на то, что новая конституция предугледжвает 2 туры парламентских выборов. Коли подчас первого тура одна партия не отрымая большести голосов, будет другий тур. Так будет досягаться створение у парламенте пераважной политической большести, якая фактично может иметь монополию на уладу. Акрамя таго, поводле новой конституции верховным головнокомандующим будет премьер-министр.
В условиях, когда не контракты армии, это гражданская обязанность людей. Но люди психологически настроены уважать приказы верховного главнокомандующего, которого они избрали, который является избранным президентом страны, а не назначенного лица.
Тлумачыць Амаяк Аванесян. Для людей, которые живут в нестабильном регионе, это вельми важный момент. У тем лику за его певная колькость населения выступает супрать реформы. Супрать конституционных изменений выступили и былые президенты Армении Роберт Кушаран и Левон Тер Петросян. А Пошин заявил, что с допомогой референдуму дейное керавництво спробует застаться во владе. Тем часом на улицах Еревана ладятся круглосуточные протесты. Инициатива «Новая Армения» закликает не только отменить референдум, але и провести дотерминовые парламенты. Минские и президентские выборы. Служба информации Еврорады.
А мы вырашили запытаться Минаков на улице, ти ведаюць яны, які дзяржаўны лад у Беларусі.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, які ў Беларусі дзяржаўны лад?
Ну, так знаю, но не помню, как называется. Республика, если это если честно, уже забыл, кстати. Когда-то в школе изучал это дело. Президентская республика.
Я из России, дело в том, что не очень вам могу сказать.
А в России знаете такое?
И в России не знаю.
Ну, трудно сказать, согласно с этой все не знаю.
Наверное, мы знали, но мы забыли. Володь, ты же знаешь все.
Знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Как устроено? Как устроено?
Ну, коммунизм ушел, капитализма нет. А что-то переходящее, трудно сказать.
Не знаю. Какой государственный строй? Вообще, я не знаю, как ответить на этот вопрос, что это правильно. Ну, что-то типа монархии. Что-то вроде того.
Замечательно. Беларусь президентская. Ну, президент есть. Парламент есть. Но, наверное, еще может быть немножко парламентская. Чуть-чуть разве что там.
Ну, как я знаю, колхозно-базарная.
Республиканский. Скажите, коли ласка, який в Беларуси державный лад?
Да, это давно было.
Федеративное?
Унитарное государство, да.
Государственный строй? Даже не знаю, прописано. Сложно сказать. Диктаторский, скажем так.
В соответствии с Конституцией Республика Беларусь социальное, унитарное, демократическое, правовое государство.
Это были ваши слова.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. 2 снежня у центре Минска прошел марш студентов, и он собрал несколько десятков навученцев ВНУ. Это был протест супрать уведения платных пераздач у БДУ. На марше милиция переписывала дадзены удельников, але никого не затрымливала. А уже на наступный день студентов, которые были на акции, пошли выкликать у деканаты. При этом попереджвали молодых людей не за удел у марше, а за дренную учебу ды пропуски. Про то, эти сапраўды удельники марша студентов постоянно пропускали занятки и не могли сдать сессию с первого раза, доведаемся с репортажу Артема Мартыновича.
Марш двоечников ти лепш бы и шли учиться. Такие водгуки наполнили соцсетки после марша студентов, который прошел 2 снежня. Протест, который начался как незадоволенность новинкой БДУ платными пераздачами, перерос в уличную акцию. Кто ж был серед этой сотни удельников? Попробуем разобраться. Менавіта студентов акция собрала не так и шмат, несколько десятков. И они трымались гуртками, с журналистами говорили стипло, некоторые ховались за шаликами от камеров. Зазернем у заликовки некоторых удельников. Глеб Вайкуль, студент 2 курса филологичного факультета БДУ. Средний балл за апошнюю сессию 5,7. У апошнюю сессию имел пераздачу по социологии. Это самый низкий балл нашего рейтингу.
Я сдавал на отстань первый курс, да, и поэтому в этом вот выник этого среднего балла. Ну, в принципе, да первый раз, когда я первый курс проходил, у меня был средний балл 6,8.
Мария, студентка 2 курса БДУ. Средний балл заликовки больше за 7. За час учебы имела одну пераздачу. Ликвидовала с первого раза.
Ну, я не задоволена нашей самоэдукацией в Беларуси. Мне не подобается то, что администрация, коли принимает там важные решения, она не нравится со студентами в Оголе, там не уличивая наши меркования.
Ксения, будущая журналистка. Средний балл за опошнюю сессию больше за 8. Пераздач николи не было.
Мы уже вступили в Болонский процесс. А Болонская система на одна из ее методов – это просто диалог помеж администрацией и студентами. То бок решение повинно отбываться с обоих боков. А так отрымался, что по-ранейшему все директивно.
Студент БДУ УЛАД, по заликовце выдатник. Средний балл у опошние 2 сессии больше за 9. Пераздач николи не имел, як и проблема с пропусками. А на марш прыйшоў, бо адміністрацыя не чуе сваіх студэнтаў. Нягледзячы на невялікую колькасць, менавіта студэнты праз соцсеткі арганізавалі марш без удзелу палітыкаў і сталых актывістаў. Але марш студэнтаў сабраў і некаторых актывістаў, заўсёднікаў акцыі. Павел Вінаградаў і Максім Вінярскі, якія выйшлі падтрымаць студэнтаў. Таксама да марша далучыліся актывісты анархісцкага руху, дарэчы, самыя арганізаваныя на акцыі. Яны не далі затрымаць сваіх паплечнікаў міліцыі, актыўна выкарыстоўвалі плакаты і арганізавана з'ехалі. Былі таксама выпускнікі БДУ і неабыякавыя. Напрыклад, Ігар і яго сяброўка Алена, якая навучаецца ў магістратуры падчас маршу, таксама казалі пра адсутнасць самакіравання і іншых прынцыпаў балонскага працэсу. Да таго ж, сяброў студэнтаў і проста спачуваючых на акцыі хапала. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А ў чацвер старшыня Савета антытэрарыстычнага цэнтра СНД Мар'яна Качубей у эфіры тэлеканала «Беларусь-1» заявіла, што беларускія студэнты могуць зацікавіць вярбоўшчыкаў з ісламскай дзяржавы. Па яе словах, беларускія ВНУ рыхтуюць вельмі добрых тэхнічных спецыялістаў, якія могуць стаць мішэнню для тэрарыстаў. Бо менавіта цяпер сірыйскія радыкалы шукаюць падтрымку сярод маладых навучэнцаў.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскі хакейны клуб «Юнацтва» 3 снежня на сваёй пляцоўцы прымаў гродзенцаў з Нёмана. Гульня скончылася буйной перамогай Мінчукоў 7-2. Дзякуючы гэтаму «Юнацтва» вярнулася на другое месца ў турнірнай табліцы чэмпіянату краіны. Дагэтуль другі радок займаў акурат гродзенскі клуб. Таксама 3 снежня адбыліся і іншыя матчы камандаў першай шасцёркі. Яны скончыліся з наступнымі вынікамі. «Шахцёр Металург» 3-1, «Дынамо Маладзечна» Гомель 0-1. Тройку лідараў зараз складаюць салігорскі «Шахцёр», у якога 66 ачкоў, мінскае «Юнацтва» і гродзенскі «Нёман». Беларускі паўабаронца крылаў Саветаў Станіслаў Драгун можа апынуцца ў маскоўскім «Дынамо», паведамляе сайт «Трыбуна.ком». Раней 27-гадовы футбаліст у сваім інстаграм развітаўся са стадыёнам «Металург». Драгун перайшоў у крылы Саветаў з мінскага «Дынамо» ў 2012 годзе за 1,5 мільёна долараў. У гэтым сезоне гулец правіў за клуб 14 матчаў, забіў 2 мячы. Біятланістка Надзея Скардзіна, якая стала шостай у індывідуальнай гонцы на першым этапе Кубка свету ў Эстерсундзе, прызналася, што павалілася на першым крузе дыстанцыі, набіла гузак на галаве і страціла каштоўны час. Тым не менш, падзенне не перашкодзіла ёй закрыць усе 20 мішэняў на агнявых рубяжах. Нагадаю, што 3 снежня ў адсутнасць Дар'і Домрашавай, якая прапускае сезон, у беларускай зборнай знайшліся спартсменкі, якія гучна заявілі пра сябе. Надзея Скардзіна і Анастасія Дубарэзава пацэлілі ва ўсе мішэні, выбілі 20 з 20. Аднак медалёў беларускаму зяць не ўдалося. Скардзіна была толькі шостай, Дубарэзава 12-й. Пераможцы, яны прайгралі больш за хвіліну і 2,5 хвіліны адпаведна. Міністр спорту Александр Шамко прапанаваў заахвоціць дзіцяча-юнацкую спартыўную школу, у якой пачынала сваю спартыўную кар'еру бягуха Аліна Талай, прызёрка чэмпіянату свету. 12 снежня група аршанскіх навучэнцаў са сваімі трэнерамі прыедуць у Мінск, інфармуе прэс-служба спартыўнага ведамства. Яны наведаюць спартыўна-аздараўленчы комплекс «Фрыстайл», сустрэнуцца са сваёй знакамітай зямлячкай, а вечарам іх чакаюць міжнародныя дзіцячыя спаборніцтвы па мастацкай гімнастыцы «Бэйбі Кап» без «Бі-Банк». Акрамя таго, міністр спорту і турызму ўручыць школе сертыфікат на 300 мільёнаў рублёў. Сродкі пойдуць на набыццё спартыўнага інвентару і абсталявання. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «The Libertines» экранізаваў адну з лепшых песень свайго новага альбома. А пачынальнікі брыт-попа «Suede» апублікавалі новы сінгл з будучай кружэлкі. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Экс-фронтмен Stone Temple Pilots і Velvet Revolver Скотт Вейланд памёр ва ўзросце 48 гадоў. Цела музыкі было знойдзена 4 снежня ў тур-аўтобусе гурта The Wild Bouts. з яким гастраляв музика. Причина смерті Скотта Вейланда пакуль не висвітлена, вядзецца следства. На Facebook сторонцы музыкі паведамляецца, што ён памёр у сне падчас прыпынку аўтобуса ў штаце Мінесота. Нагадаем, Вейланд быў фронтменам Stone Temple Pilots, аднаго з самых яркіх гуртоў альт-сцэны 90-х. Супрацоўнічаў з Velvet Revolver у сярэдзіне 2000-х. З абодвух гуртоў музыка сышоў са скандалам. У Вейланда была складаная гісторыя узаемаадносін з наркотыкамі і алкаголем, што перашкаджала яго адносінам з калегамі. Нягледзячы на гэта, Скотт Вейланд неаднаразова прызнаваўся лепшым фронтменам сучаснай рок-сцэны і апошнім рок-героем у класічным разуменні рок-н-рола. Гітарыст і лідар Velvet Revolver Slash аднойчы прызнаў, што каманда не можа вярнуцца на сцэну толькі таму, што не змагла знайсці фронтмена такога ж харызматычнага, як Скотт Вейланд. Адны з пачынальнікаў брыт-попа Сьют апублікавалі новы сінгл з будучага альбома Night Thoughts. Кліп на песню Like Kids створаны ў настальгічным рэтра-стылі, вяртае ў залатыя часы каманды. Відэа з'яўляецца прысвячэннем і раскрыццём тэмы вокладкі Dog Man Star класічнага альбома гурта 94 года. Like Kids стаў другім апублікаваным сінглам з будучай пласцінкі пасля Outsiders. Рэліз самога альбома намечаны на студзень наступнага года. Адна з асаблівасцяў пласцінкі тое, што яна запісаная з прыцягненнем струннай секцыі. Night Thoughts альбом адзіноты, у ім пачуццё таго моманту, калі прычынаешся ў 4 раніцы вакол цябе толькі цёмныя сцены. Гэта музыка страху, кахання і страты, распавядае пра пласцінку лідар гурта Брэд Андерсон. Кружэлка выйдзе ў суправаджэнні поўнаметражнай стужкі з той жа назвай, тэматычна звязанай з альбомам. Аўтарам фільма выступіў вядомы фатограф Роджер Сэрджэнт. The Libertines экранізавалі адну з лепшых песень свайго новага альбома Athens for Doomed Youth. Відэа на трэк You're My Waterloo створаны ў эстэтыцы класічных чорна-белых стужак 70-х, за што можна падзякаваць аднаму з фронтменаў гурта Карлу Бэрату, вялікаму прыхільніку інтэлектуальнага еўрапейскага кінематографа 20-га стагоддзя. Ён жа выступіў рэжысёрам кліпа пры падтрымцы ўсё таго ж Роджэра Сэрджэнта. Цікава, што менавіта Карлу прысвечаная гэтая кампазіцыя аўтарства Піта Дуэрці. Песня была напісана яшчэ ў сярэдзіне 2000-х і выконвалася на рэдкіх сольных выступах Дуэрці. Гэты трэк стаў трэцім сінглом з альбома, які стаў першай працай каманды пасля 11-гадовага перапынку. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А пра самыя цікавыя музычныя падзеі бліжэйшых дзён даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся. 11 снежня у клубе «Рэпаблік» выступіць магілёўскі гурт «Акутэ». А «Тузін ФМ» абвясціў намінантаў на музычную прэмію «Героі году». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад «Еўрарадыё». Вялікі сольны канцэрт гурта «Акутэ» ў рамках тура «Усё павернецца». Адбудзецца ён 11 снежня ў клубе «Рэпаблік». «Усё павернецца» – гэта новая музычная праграма гурта, у якую ўвайшлі песні з будучага альбому. Лепшыя з трох мінулых, а таксама песні, якія не гучалі на жывых канцэртах ўжо некалькі год, а некаторыя і ніколі. Абвешчаны шорт-ліст музычнай прэміі «Героі году 2015» ад парталу «Тузін.фм». Па 7 прэтэндэнтаў увайшлі ў намінацыі «Адкрыццё году» і «Героі году». Імёны пераможцаў будуць абвешчаныя на вялікім канцэрце 12 снежня ў клубе «Пляцоўка Хол». Усе намінанты запрошаныя ў якасці гасцей на ўручэнне прэміі. У гэты вечар зайграюць «Паулін», «Золкі бэнд», а таксама намінанты на «Героя года», «Релікт» і «Наві». Арганізатары папярэджваюць, што магчымыя сюрпрызы. Жывая прэзентацыя альбому Вінцэнта «Вір» адбудзецца 16 снежня ў клубе «Пляцоўка Хол». 25 лістапада хіп-хоп-артыст Вінцэнт прадставіў у інтэрнэце песню «Жывы» і кліп на яе. Трэк увойдзе ў новы альбом артыста пад назвай «Вір». 25 снежня ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца штогадовае шоу «Калядны фэст». Сёлета зайграюць «Старыоль», «Сапала», «Строльвэлт», «Зніч», дуэт шатландскіх дудаў «Піо Брок» ды іншыя. Усім, хто прыйдзе ў святочным касцюме, падарункі ад арганізатараў. Таксама не абыдзецца без конкурсаў ды іншых сюрпрызаў. Гэта была афіша ад «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!